Друзі, ми продовжимо з вами вивчати притчі Соломона. Але перед цим коротко звернемося в молитві до нашого Господа, від якого залежить успіх усякої нашої справи, яку ми маємо намір розпочати. Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Сьогодні ми розпочинаємо 21-й розділ книги притч Соломонових. Це один з найважливіших розділів цієї книги. Послухайте перший вірш. «Цареве серце в Господній руці, то ніби водні потоки. Куди він захоче, туди його і скеровує. І байдуже, хто ця людина? Чи фараон стародавнього Єгипту? Чи Вавилонський цар, чи Римський цезар? Чи Олександр Македонський, чи Наполеон? А може хтось із сучасних лідерів? Чи якийсь відомий керманич майбутнього? І незалежно від того, який могутній політик прийшов до влади, він має добре усвідомити аксіому, що жодна людина не може бути незалежною від Бога. Чимало правителів переконані, що вони можуть бути незалежними від усіх, в тому числі і від Бога. А в нашу добу ця думка опановує дедалі більше людей». Але насправді жодна людина не може бути вільною від Бога. Жодна людина не зможе стати повністю незалежною. Ми маємо декларацію незалежності. Зараз її почали використовувати, щоб проголосити нашу незалежність від Господа. Ми віримо в свободу. То ми починаємо проголошувати, що ми вільні і від Бога. Хоча в дійсності ми залежимо від Нього. Ми не можемо досягти повної незалежності. Серця царів у руках Господніх, і Він може їх повернути так само, як повертає течію з юркотливого струмка, що тече собі, спускаючися із стрімких гірських схилів. Наче водні потоки, Він повертає їх, куди захоче. Ні цар, ні провідник нації, ні просто людина не може забезпечити собі повну незалежність від Господа. Як би хотілося, щоб у наших державних установах було більше людей, котрі визнають свою залежність від Господа і засвідчують її своїм особистим життям. Хотілося б, щоб вони перестали нас запевняти, що можуть вирішити усі світові проблеми, бо вони цього не можуть. Це означає лише дурити і ошукувати усіх людей, даючи подібні запевнення. Жодна людина не може бути незалежною від Всевишнього, і нам потрібно визнати і постійно пам'ятати, що ми залежимо від Нього. О, якби наша країна визнала свою залежність від Господа, поки ще не стало запізно. Нам треба створити нову декларацію. Зараз це має бути декларація нашої залежності від Бога. Єдиний вихід для нашого народу – звернутися до Слова Божого. Ось чому зараз найважливіше – це розповсюджувати і проповідувати скрізь Слово Боже. Читаємо другий вірш. «Всі шляхи людини правильні в її очах, але Бог зважує серця людські». Ця притча знову звертається до проблеми самоспасіння. Людина може скільки завгодно планувати, але тільки Бог виносить остаточне рішення – Бог знає наше серце. Ми намагаємося прикрасити і оздобити все на поверхні, щоб зовні виглядати привабливо. Ми хвалимося. Я член церкви. Я проваджу заняття в недільній школі і працюю в комітеті. Я завжди активно беру участь у житті громади. Це все дуже добре. Але Бог зважує наше серце. Пророк Єремія так говорив про це. Понад усе на світі серце людське лукаве. Хто ж його збагнути може? Єремії 17:9. Що ж ви говоритимете Господу про свої відчайдушні умови, коли прийдете до Нього? Він великий лікар і саме спеціаліст із серцевих захворювань. Він дасть вам нове серце. Він – це той, хто вперше зайнявся цією великою і складною справою – пересадкою серця. Він дасть вам серце, котре буде слухатися Його. Третій вірш. В очах Господніх кращі справедливість і суд, а не найбільші жертви. Яка ж чудова істина перебуває у цих словах, що самі по собі релігійні обряди не мають ніякої цінності. Пригадайте, що в Старому Заповіті приносили жертви, бо тоді ще не прийшов Ісус Христос. Ніхто не міг порівнятися у ревності і запопадливості, з якою виконували ці обряди фарисеї, духовні провідники ізраїльського народу в часи Ісуса Христа. Але Він гостро засудив їх у своїй викривальній промові. Він примусив їх збліднути. Він спопилив їх словом. Він сказав їм, що зовні вони подібні до прекрасних пам'ятників, але всередині тих пам'ятників ховається смерть і тлін. Чому? Бо їхні жертви та обряди огидні для Господа, коли в них немає праведності. Він сказав, що воліє милосердя і справедливості, а не жертви. Релігійні обряди створюють ілюзію того, що ви сподіваєтеся на Господа, а насправді ви не довіряєте Йому. Справжнє прийняття жертви Ісуса Христа означає таке переродження людини, котре покличе її робити лише добрі справи. Це повинно пронизати вас аж до спинного мозку і до самої глибини вашої душі. Бог бачить наші серця. Читаємо четвертий вірш. Гордий погляд і бундючне серце – то ґрунт для гріха і безбожності. Гордий погляд. Ось ви прийшли до церкви недільного ранку і побачили свого знайомого, і ви одвертаєтеся від нього, бо не хочете з ним говорити. Недавно я побував в одній групі, де зустрів чоловіка, котрий говорив погане про мене. Він удавав, що не бачить мене. Гордий погляд. Може, ніхто й не звернув уваги на пихатий погляд. Може, людина, котра дивиться зверхньо, сама цього не помічає. Але все це бачить Бог. Він називає це гріхом. В його очах це дуже великий гріх. Він вважається одним з найбільших гріхів, хоча ми часто його не завважуємо. Ми думаємо, що є лише кілька жахливих гріхів, а всі решта не варті уваги. Ґрунт або земля для беззаконня – це гріх. Це дуже цікава притча. Ми можемо побачити людину, що оре своє поле, і подумати: «О, який працьовитий це чоловік! Він обов'язково матиме нагороду за свою старанність». Бог сказав, що коли грішник, котрий має зле серце, буде щось робити, навіть орати, воно буде огидним в Господніх очах. Це означає, що безбожник – нічим не вгодить Господеві. Він не може робити добрі справи. Звичайно, не тільки гордий погляд та бундючне серце гріховні. Інакше були б вартими похвали ті, хто бунтує проти Бога. Я певен, що Бог не буде благословляти дари пропащих людей. Послухайте, що сказав Павло, звертаючись до ізраїльського народу. «Брати мої, моє серце і моя молитва за них до Бога, щоб вони спаслися. Я бо їм свідчу, що вони мають ревність Божу, але вона нерозумна. Не розуміючи Божої справедливості, вони намагаються установити свою власну і не покоряються Божій справедливості». Римлянам 10:1-3. Коли людина намагається утвердити свою власну справедливість, Бог каже, що це гріх. Людська праведність – ніби забруднений одяг в очах Господніх. Читаємо 5 та 7 вірші. «Задуми роботящого приносять користь, а кожен поквапливий зазнає нестатків. Придбання скарбів язиком нечестивим – то марність і пустота, що приводить до смерті. Насильство злих самих же їх погубить, бо вони зреклися правдиво чинити. Бог приймає багатства – нажиті чесною працею. Бути багатим – не гріх. Має значення лише те, яким чином були нажиті ці гроші. Якщо ви нажили свої багатства підступами і грабунком, Бог знає це, і ваші достатки не принесуть вам щастя. Хіба на вас справляють враження багатства людини, котра не має жодної радості в житті? Вони зараз потребують не багатства, а чогось іншого, чого не можна купити ні за які гроші. Історія розповідає нам про араба, котрий загинув у пустелі. Він помер від голоду і спраги. Бідняк помітив пакунок, що залишився від його каравану. Він подумав, що там може бути якась вода або їжа. Він поспіхом розпатрав той пакунок і з надією зазирнув досередини, щоб побачити, що там є. Потім він розчаровано пошпурив його, вигукнувши з просердя. Та тут лише перли. Звичайно, це був подарунок долі, але зовсім не те, що йому було треба. Мій друже, Бог каже, що ти можеш бути багатим, але тільки якщо ти нажив своє багатство чесним шляхом і не почав ганятися за примарами матеріального світу, а використовуєш його на славу Божу. Восьмий вірш. Крива дорога ледачого, а чистого вчинки правдиві. Тепер дозвольте навести інший переклад. Дорога негідного крута й звивиста, а стежка праведного пряма. Ваше життя – це наочний приклад того, до якої групи людей ви належите. Якщо ви праведні перед Богом, то це засвідчить ваше життя. Дев'ятий вірш. Ліпше сидіти на краю покрівлі, аніж із жінкою сварливою в одній хаті. Це сказано про людину, котра не знала, що таке справжнє щастя з того часу, як одружилася, і вже пізно було щось змінити. Один знайомий пастор разом зі мною часто відвідував у в'язниці чоловіка, якого постійно арештовували за пияцтво. Якось цей колишній проповідник сказав мені слова, котрі міцно врізалися в мою пам'ять. Якби я був одружений з такою жінкою, як він, то я також, напевно, почав би пити. Звичайно, так само і для жінки нестерпно бути одруженою з таким чоловіком. Ми з жінкою відчули себе винними перед тією жінкою, котра мала такого чоловіка. Ми знаходимо чимало подібних прикладів у Святому Письмі. Йову також не пощастило з дружиною. Давид одружився з дочкою Саула. Я не думаю, що в цьому шлюбі могла бути справжня приязнь чи кохання. Жінка насміхалася з Давида, коли той радів з повернення ковчега до Єрусалима. Вона знизувала плечима і називала його нерозумним, коли він радісно танцював біля новонайденої святині. Вона називала його поведінку ганебною. Повірте мені, якщо ви виявляєте ревність на службі Божій, то знайдеться чимало людей, котрі знітяться від ваших вчинків і вважатимуть їх безглуздими. І це просто трагедія, якщо вас соромиться власне подружжя. Читаємо 11-й вірш. Коли картають насмішника, недоросток стає розумним. Як мудрого навчають, то він науку приймає. Нам слід звернути на це увагу, що ми можемо набути знань, вивчаючи досвід тих, хто нас оточує. 13-й вірш. Хто затулив своє вухо на крик бідняка, той сам кричатиме, та слухати ніхто не буде. Це каже нам Бог. Ми можемо сумніватися, правда це чи неправда. Особисто я певен, що це правда, і думаю, що ми можемо знайти чимало підтверджень цього в нашому суспільному житті. 14-й вірш. Дарунок даний потайки гнів припиняє, а гостинець у пазусі лють викликає запеклу. Пригадайте, як Яків повернувся додому після довгих років перебування в Харані. Він знав, що вперше побачить обличчя Ісава після того, як обдурив його і позбавив права первородства і батьківського благословення. Тож він послав поперед себе подарунки, щоб утихомирити гнів брата і задобрити його. Але він міг і не робити цього, бо серце Ісава давно вже пом'якшилося, бо його умиротворив Господь. Але людина завжди намагається потихеньку підсунути подарунок, щоб задобрити когось. Тут ми можемо дійти до розмірковувань такого типу. Я виявлю щедрість, а потім буду винагороджений за неї. Або я прощатиму своїх винуватців, то й вони будуть краще ставитися до мене, і про мене будуть краще думати. Один чоловік написав невеликий вірш, що ілюструє подібні думки. «Я буду прощати, бо інакше ображений може мені влаштувати якийсь підступ. Я буду виглядати благородним, я буду виглядати просто чудово. Але все це не те, що мав на увазі Бог. Так, це не те, що Бог має на увазі. Ми повинні прощати тому, що Бог через Ісуса Христа простив нас усіх. Ось чому ми повинні бути лагідними, співчутливими і милосердними. Тож ми повинні прощати не для того, щоб нас вважали кращими. 15 та 16 вірші 21 розділу. Чинити правосуддя – праведному радість, але ходіям – жах. Людина, що збивається з вірної дороги, в громаді тіней буде спочивати. На мій погляд, Бог тут сказав, що ми не можемо прощати злочинців і виправдовувати їх. Вони повинні відродитися. Ці люди, як ніхто, потребують прилучитися до Слова Божого. Ми повинні ходити до криміногенних районів і проповідувати там Слово Боже. Ми повинні говорити з тими, хто вибрав хибну дорогу, так, як і закликає нас Господь. 17 вірш. Хто любить втіхи і розваги, той буде злиденним. Хто полюбляє вино та олію, той не розбагатіє. У нашому сучасному суспільстві ті, хто працюють, щоб розважити інших, мають найбільшу славу і пошану, а всі життєві цінності потоптані і зневажені. Хоча зараз широко побутує думка, що ті, хто розважає інших – жертви. Ми чуємо, як вони на своїх виступах прославляють самих себе та інших блазнів. Бог завжди каже, хто любить розваги, той житиме в злиднях, хто полюбляє вино та олію, той не розбагатіє. Я думаю про деяких людей, які скінчили життя своє самогубством. Один з них полишив цей вислів – «Я втомився від життя». Інший сказав – «Життя не варте того, щоб жити». Клоун начіпляє на себе свої розцяцьковані шати, і всі довкола вже чекають – коли ж він скаже щось смішне? Він з жахом зацьковано й тоскно дивиться на них і каже, «Друзі, це ж зовсім не смішно». У наш час усі цінності переплуталися і обернулися з ніг на голову. Наше телебачення зараз – це пустиня Моавська. Ми там нічого не можемо побачити корисного, нічому не можемо навчитися. Воно лише втомлює, і більше нічого. Читаємо 18-й вірш. Злий послужить на викуп справедливого, а зрадливий – на викуп праведного. Справедливість вимагає, щоб винного було покарано, так само, як невинного виправдано. Але милістю Божою Ісус Христос, утілення справедливості, може дати викуп за грішника. Він – це праведний, а ми з вами – зрадливі. 22-й вірш. Мудрий вривається в місто хоробрих, і руйнує твердиню, на яку вони покладалися. Тут сказано, що мудрість переможе грубу силу. Люди можуть звести фортецю, котра їм самим здасться неприступною, але знайдеться людина, котра придумає, яким чином подолати цю фортецю. Класичний тому приклад – античне місто Вавилон. Його правитель Валтазар, перебуваючи за мурами міста, почувався у повній безпеці. Адже існували навіть внутрішні стіни, котрі оточували його палац всередині міста. Він був певен, що за мури Вавилону ніхто не потрапить, і тому війська стояли на чатах лише вздовж стін. Але й серед воєначальників ворожого табору знайшлися мудрі люди, і вони придумали план, як оволодіти містом. Притока річки Єфрат протікала через місто, проклавши там собі глибоке русло. Тож вони загатили річку у верхів'ях, і тоді ворожа армія отримала можливість потрапити до міста руслом річки, минаючи міцні стіни. Мідоперсійське військо вдерлося до Вавилону, і місто було захоплене ще до того, як його захисники отямилися і збагнули, що ж трапилося. Наполеон колись сказав, що Бог завжди на боці великих завойовників. Але він помилявся. Він переконався в цьому під час битви під Ватерлоо. Він був блискучим полководцем, але йому бракувало мудрості і спритності. Йому треба було швидко ввести в бій артилерію, але вона застряла в болоті. Так саме старий генерал Болото зупинив Наполеона під Варшавою. атака кіноти захлинулася без підтримки артилерії, котра знову засіла в грязюці. Ця притча каже нам, що людина може розраховувати на своє багатство та на свою силу, але вона ніколи не може бути певна в цьому остаточно, це їй не завжди допоможе. 23-й вірш. «Хто стереже уста свої і язик свій, той вбереже свою душу». І знову тут наголошується на тому, щоб ми перше думали, ніж говорили. Так само тут говориться, що якщо ви хочете мати друзів, то й самі повинні поводитися дружньо. Ми всі хочемо мати друзів, і в книзі притч багато сказано і про друзів, і про ворогів. 24-й вірш. Нахаба, Шванько – це імена для насмішника, що переповнений пихою і зарозумілістю. Чи звернули ви увагу на те, що у притчах постійно розмова точиться довкола двох тем? Перша з них – це значення слова і зловживання ним, а друга – пиха і зарозумілість. Нестриманий язик, брехливий язик, язик, що точить плітки і зарозумілий погляд, Бог каже, що для нього це все однаково огидне. Нехай Господь благословить нас бути смиренними і говорити тільки добрі слова, особливо про наших ближніх, про наших друзів і навіть про наших ворогів, щоби нам у всьому бути похожими на нашого Господа Ісуса Христа. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить вас.